Tere kuulama 4900 keskpäevasaadet, on kolmapäev, 2. oktoober, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla Andres Karu, kes on saanud valmis oma esimese raamatu Teekond tippu, minu esimesed 51 ja sellest raamatust ja nendest 51 me ka räägime. Juba sel nädalavahetusel 5. ja 6. oktoobril on Saaremaal üks põnev üritus, nimelt Torgu kogukonna majas toimub Eesti folkloori nõukogu vähemusrahvaste töörühma igaastane suursündmus kultuuriruumi rikkus ja sellest räägib meile lähemalt telefonitsi Ljudmilla Jamsuurina. Ja saate lõpus on meil telefonil Eesti kontserdi juht Kertu Orro, Eesti kontserdi ja Moskva Helikon teatri ühisprojekt Mr. Georg Ots esietendus eelmisel nädalal ka Moskvas, kuidas neil seal läks, seda me ka temalt siis küsime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Nothing is to make it sense for me and you. Maybe we could find a way. There's got to be a solution. How to make a brighter day. What do we do? We've got to give a little love, have a little hope, make this world a little better. Troubles on our shoulders. Sometimes it just seems so much while we go through. But maybe if we take the time, time to understand each other, we can learn to make it right. What do we do? We've got to give a little love, have a little hope, make this world a little better.
Head kuulajad, mul on hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Andres Karu.
Tere!
Otse tipust.
Peaaegu.
Peaaegu. No sinu esimene raamat on valmis saanud, palju õnne.
Aitäh!
Kaua tehtud kaunikene.
Ülikaua tehtud kaunikene.
Aga no sa ei saanud seda enne teha, kuna sul oli vaja ikkagi need tipud ju läbi ronida, et sa ei saa enne raamatut kirjutada, kui tipus käidud pole.
Jah, lisaks võib selguda, et tippudes käimine on suhteliselt lihtne võrreldes raamatu kirjutamisega, aga see asi võib selguda kirjutamise käigus. Alguses on ju see mõte nagu väga lahe, et kuule, noh, lähed kuugi raamatupoodi ja siis sa näed, nagu sa oled autorite hulgas, et sinu nimi on nagu mingi raamatu pealkirja kohal ilusti täitsa loetavalt. Et see mõte oli nagu hästi nagu selline erutus mu meeli juba ammu, aga ma sain aru, et see protsess ei ole üldse nii lihtne, et selleni jõuda.
Aga see tunne, kui sa nüüd näed raamatu poes oma raamatut ja siin on kenasti peale kirjutatud Andres Karu, Teekond tippu, minu esimest 51. No ja siis, kui ta on veel seal riiulis, kus on see loetavuse top 10 seal kõige kõrgemal, no on ju hea tunne ikkagi.
Kõige kõrgemal ma ei ole teda näinud, ma küll sattusin.
Ta nii uus alles, ju.
No võtta, aga ma sattusin näiteks Tallinnas Kristiine keskuse Apollos, sattusin mingi noh, nädal või kaks peale ilmumist minema ja siis see oli küll šef tunne, kui ma nägin, et ta oli kolmandal kohal ja ühel pool oli kivirähk, teisel pool Õnnepalu. Et noh, siis noh, et kuldne kolmik, noh, ikka korralikult.
Nagu. Palju seal raamatupoes siis ka nagu sosistasid vähemalt personalime, et see ongi see karu, kes see kirjutas selle. See,
ei, ma lihtsalt hästi valju äälega kogu aeg küsisin, et kas
minu raamat
kas tõesti on? See Andres Karu raamat on jälle otsas, et tõesti, et kas te ei saa siis rohkem tellida?
Aga tegelikult sa iga raamatupoodides saad rahulikult käia või nad ei tunne
siin? Oi, ja mind ei tunta selles mõttes õnneks või kahjuks. No jah, võt näed, kahjuks ei tunta mind ära. Ja.
Nii, ma tänan selle raamatu eest, mille omanik ma nüüd küll olen ja kui sa ilusasti kirjutasid, et sinu, minu raamat oli juhul kaunistab sinu raamatut, iga raamatut, siis ma hakkan seda kindlasti lugema, ma ei ole veel lugenud, aga ma teen kui ühe katsetuse, et ma loen sulle siit suvalisest kohast ühe koha ja suudad sa nüüd meenutada, millise tipu kohta see käib, et me saame teada, kas sa kirjutasid ise selle raamatu
või toimetaja.
Nii, tsitaat selline. Kraatri serval nägime, et see oli juba kraatri moodi, üle kilomeetrine läbimõõt ja üle 100 meetri vaba langemist, kui üle serva astuda. All kraatri põhjas tundus külmem, mõnes kohas oli lumi sulamata.
Mm-hmm. Ma arvan, et see ei ole küll riigi kõrgem tipp, millest jutt oli. Ma pakun, et tegemist on Kanaari saartega, kus on muidu on Hispaania kõrgem tipp, aga me käisime lisaks Pico El Teidele, käisime ka naaber vulkaani otsas, mille nimi on äkki Pico Viejo.
Jah, absoluutselt õige, see oli aasta 2007.
Jah.
Ja.
Et kui sa veel tahad testida, et küsi aastaarvu ka, ma tegelikult numbrite, see on nagu päris hea ikka mingi koha pealt, mingid numbrid on millegi pärast meelde jäänud.
No me sinuga viimati ajasime pikemalt juttume, siin ajasime näpuga järgi, et see võis olla aasta 2012, kui sa meil kohvilauas käisid, sellest on nii tulka aega mööda läinud, aga kui nüüd minna veel ajas kaugemale, no kus kohast sinul nii lageda maa peal kasvanud laps, nagu sa meil siin saarlasena oled, kust sinust tekis see mägede kutse või mägede hääl või mis iganes?
No ta ikkagi vist esimesed kummastavad pildid minu mälus on ikkagi täitsa oma kodus suures toas laua taga, kus isa pani aegajalt mõne mustvalge foto pani mõnusesti nagu laua peale, kus oli näiteks näha, et lumi ja mingid asjad, mida nagu Eestimaal nagu ei näinud, et no, selline kaljusein, et no sellist ei ole Eestis lihtsalt ka mitte pankrannikul. Ja siis rääkis mingid lugusid, et vaat kuidas kuskil, ma ei tea, Siberis või Uuralites või kus iganes ta oli ringi kolistanud tervel nagu liidu territooriumil, et noh, kuskid sealt jäid need esimesed, et mingid sellised kohad on maailmas üldse olemas, kus ei olegi üldse sile, nagu meil siin Saaremaal on. Ja aga selle laksu ma sain kätte kunagi maleva preemiareisiga, kui ma olin mingi 16 aastane ja me saatsime Elbruse külje alla Paksaani orgu, noh, täiesti turistidena sõitsime riprauteega üles ja natukene jalutsime veel paari türukuga seal veidike ülespoole 3000 meetri peale jõuda, saada 3000 meetri klubisse. Siis oli see, et 3000 pealt ma mäletan, et vaatsin Elbruse poole, mis on veel 2,5 kilometri kõrgem kui see koht, kus meie olime ja siis ma mäletan seda mõte, kuidas ma mõtlesin, et ai, need tüübid, kes seal peal ronivad, et need on ikka lahedad tüübid ja tahaks ka lahe tüüb olla. Ja see kuskilt jäi, et ma tegelikult mägedesse läksingi juba 19 aastalt esimest korda nagu tõsiselt.
Nii, Elvrusel sa oled nüüd ära käinud?
Jah, 2006 vist oli see. Ja.
Kas sa sealt ülevalt nüüd vaatasid selle 3000 tipu peale ülevalt alla? Et
ja mõtlesin, et need on, need on targad inimesed ikka, kes sealt kõrgemale ei tule ja... Ei tegelikult, ei noh, see küll, et noh, see vahe on, et seal 3000 peal ma tundsin ennast neetult hästi, 5600 peal mitte nii.
No seda ma olen kuulnud, et kõik need, kes armastavad mägedes ronida ja mingeid tippe valutavad aegajalt ja siis kui need küsinud, noh, et noh, on siis, no, mis tunne on see, seisad seal kõrgel ja siis on noh, õudne tunne, et on nii külm ja nii paha ja ruttu tahaks alla ja nii väsinud ja ei taha nagu teadagi, et see seal päris tipus olemine, et see on kõike muud, kui tavainimene seda ette kujutab.
No tõenäoliselt nende jutri põhjal ikkagi juba päris hästi kujutatakse ette, kuigi, no jah, ikkagi see tõenäoliselt on üllatus vähemalt, kui ma olen vaadanud inimeste reaktsioone, kes esimest korda jõuavad 4 või 5 000 meetril näiteks. Et aga ta on, sõltub. Noh, ka 4000 ühes kandis maailmas ja teises kohas on absoluutselt suur vahenanda, et mõnes kohas võib sul olla näiteks 4000 peal täiesti normaalne olla ja teises kohas on see noh, tõesti selline koht, kus ainult mõtled selle peale, kuidas ma elusalt alla saan. et siis see on ka väga erinev, aga ma olen tippudest tunnud ikka suurt rõõmu ka, sest noh, näiteks nende 51 tipu hulgas, ma arvan, et enamus, no ikka keskmine kõrgus jääb sinna kuhugi 2000 kanti ikka, sest noh, seal on ju kõrguste vahemik on tõenäoliselt Iraani kõrgeim on selles raamatus vist kõige kõrgem, 5670 midagi ja kõige madalam on Vatikan oma 75 meetriga.
See oli kindlasti raske tõusmine sinna 75 meetriga.
Kahe vahelaagriga.
Nii, aga kus siis tekis sul selline huvi hakata nii-öelda kollektsioneerima neid riikide kõrgemaid tippe, et...
See sattus kuidagi alguses niimoodi, et me lihtsalt järjest nagu aastad 1994, 5 ja 6 sattusime järjest Norra, Poola ja Rumeenia kõrgemale tipule. Ja kui need olid tehtud, siis keegi rääkis, et kuule, et ma siin lugesin mingit uudist, et mingi noh, ma stiilis uus meremaalane, kes käis Eestis, et oli artikkel, et ta tuli Munamäge ronime, et mitte miski teda Eestis muu ei huvitanud, ta tuli Munamäe otsa, siis küsit, et miks sa tulid, et ai, ma käin, mul on nüüd plaan, et ma proovin nagu käia iga maailma riigi kõrgemas tipus ära.
Nii, aga sul Munamägi oli ikka nagu enne juba käidud.
Oli esimene, jah.
Et selles mõttes...
Kohe peale Viidumäge oli, ja. Nagu oli Munamägi, jah.
Nii, ja see, et nüüd need kõik raamatusse panna, see oli su enda...
Valus. See oli valus.
Ja valus nii kui nii, aga see oli su enda mõte või käskis keegi?
Käskis ikka, jah. Et kirjastus tänapäev, siis Tauno Vahter isikus siis võttis ühendust. Mina ei tea, kuidas, et kas see oli tema naine, kes talle selle kõrvas osistas või ta ise tuli selle peale või oli see kuskilt, ma ei tea, kuulas raadiosaat, mis iganes, kus see tuli. Temalt tuli ettepanek ja noh, ma arvasin, et see ongi nagu nõnda, et ma pool aastat ei valmis, noh, mis siin ikka nagu mingi, noh, ja siin me 6 aastat hiljem olema, ja umbes, et see tegelikult võttis väga palju aega, aga mis see aega võttis või noh, et kui kellelgi tekib see rumal mõte, et hakkaks mingit takka järgi mingite märkmete põhjal mingit asja kokku kirjutama, siis näiteks minu suurim takistus oli see või kus mul nii-öelda katus vahepeal ära sõitis ja lihtsalt panin pooleteist aastat üldse ei vaadanud selle faili poole, olid need hetked, kui sa avastad, et okei, ma võtan selle 94. aasta Norra matkapäeviku, et see osad neist on isegi failina sees, nii et copy paste ja
tõmbad ümber
ja pane ainult reha, viska ebavajalik välja ja võta järgmine riik ette, on ju. Aga selgus, et üks päevik on kirjutatud mina vormis, teine on kirjutatud jälle olevikus, kolmas minevikus, üks on kirjutatud kolmandas isikus, nii et see ühtlustamine oli täpselt see kõige jubedame, kus tõesti, noh, oligi nagu see, et põrgu küll, et noh, kirjutage ise oma raamatud, nagu, et miks mina pean seda tegema.
No tänaseks päevaks sul on neid tippe nüüd kogunenud juba rohkem, 51 on need, mis on raamatus, aga palju neid kõige kõrgemaid riikide kaupa nüüd hetkel on?
Praegu septembris tuli väike juubel, 80 oli Armeenia kõrgem tipp, Aragats.
80. Kas aga segi ka juba minema, et kui sulle panna siin laua peale mingid fotosid või pilte, noh, umbes nii nagu ma siin üritasin orki tõmmata selle tsitaadiga, et kas nagu suudad veel nagu vahet teha, et mis see mis on, kui niimoodi mäed sul siin reas pildi peal ees kõik?
Enamikel, muidugi kui need pildid on minu tehtud, siis ma panen väga hästi paika, aga kui on olen juba nurgast, mägi on igas küljest vaadatav, on 360 graadi ümbert, aga ma arvan, et päris palju panen, kus ma võin eksida, noh, võib olla see, et noh, ma olen näiteks käinud, noh, Kesk-Ameerika näiteks vulkaanid on suhteliselt siiski näevad sarnased välja, kui need pildid panna mulle 4 tükki kõrvuti, on, et milline on El Salvador, milline on Costa Rica, noh, seal võib küll tekida või mis on Panama, et seal lisaks mõnda tippu sa ei olegi nii-öelda ilusalt tervelt nagu näinud oma silmaga, sest noh, kõik oli pilve sees ja sadas lund on ju või sadas vihma on ju, et sa oledki näinud 5 meetrit enda ette, lihtsalt ühel hetkel jõudsid.
No need 80 riiki, no see on sama kirjav pilt nagu need mäedki, et ma kujutan ette, et see ei ole ka mitte väga, väga lihtne, igas riigis iga mäe otsa nagu ei lastagi, et kuhu see kõige keerulisem oli ronida, mis riik see on selles mõttes sulle nagu meelde jäänud, et no ma ei tea, bürokraatia, paperi majandus, mingid arusaamatud keelud, käsud, kohalike suguarude konflikt, mis iganeseks?
No seal on, jah, et no kui vastata aga ühe tipuga, mida ei ole minu loetelus ja mis sinna tõenäoliselt kunagi ei satu, siis näiteks, et kõige kõrgem maailma tipp, kuhu keegi ei ole roninud, on tegelikult Bhutani kõrgeim, mis on mingi 7600 ja natukene peale. Et seal on näiteks see, et tippu ei saa sellepärast ronida, et neil on endiselt alles uskumus, mis varem oli ka Tiibetis ja igal pool seal ka Nepaalis, et mägede tippudes elavad jumalad ja neid ei tohi segada. Ja väga lihtne ja Bhutan on ainuke riik, kus ei ole nagu see, et kuule, noh, kui teil palju raha on, siis natuke võib segada. Et noh, et ülejäänud riigid on seda teed läinud, aga Bhutan on jäänud nagu kindlaks, et kõrgealpinism on keelatud, see on jumalate pärusmaa, nii et 6000 meetrist kõrgemale sõjavägi valvab, et ei mindaks.
Ongi nii.
Ja tegelikult Põhja-Korea on ju. No, see on täpselt see riik, et enamasti riikide tippudes, kui need on kahe riigi piiril, ta on nimelt Hiina ja siis Põhja-Korea piiril, et võiks ju proovida Hiina poolt üles minna, et tavaliselt ei ole seal üleval mingit seisvad piirivalvurid püssiga, sest noh, sa võid ikka täitsa loll olema, miks seal üleval passik, kui sa saad eemalt vaadata ja vaatad, millal tüüp alla laskub ja lähed talle õigesse kohta vastu, siis ei pea nagu ise kõrgust võtma ja ennast kulutama nii öelda. Aga Korea, Põhja-Korea tüübid on küll täpselt nii hullud, et nemad võivad just nimelt olla seal tipus ja külmetada seal kogu aeg ja vahepeal lõikavad mõne varba ära, mis mustemaks on läinud ja siis jälle külmetavad edasi. Et nemad on täpselt sellised tüübid. Nii et, noh, on tulevikus mul neid tippe, mis on väga suure küsimärgi all, kas ma sinna jõuan. Aga siia maani võibolla bürokraatia poole pealt, vähemalt selles raamatus, nende 51 hulgas on tõenäoliselt lihtsalt üks ärevuse koha pealt on Iraan tõenäoliselt, sest Iraaniga on see, et sa ostad mingi pool aastat varem ostad lennupiletid, sul on grupp kokku pandud, kõik tahame minna, aga Soomes asuvasse Iraani saatkonda sa tegelikult viisataotluse said vist sisse anda alles 6 aega enne reisi. Et sa riskid sellega, et lennupilet on olemas, aga ma ei saa viisata. On ju. Ja reaalselt me saime vist noh, stiilis, ma ei tea, 10 päeva enne reisi saime teada, et jah, öeldi meile kõigile, et saame minna. Aga lõpuks saatkonnast nagu Eestis, minu arust ma sain mingi 2 päeva enne nagu lendu, sain selle passi reaalselt Iraani templiga sain enda kätte, et see oli nagu see ärev moment, et no pagan, et kas tuleb või ei tule, kas tuleb jaht või ei tule. Ja siis, aga noh, kõik edasi oli jälle puhas lust ja rõõm, et isegi noh, ma ütleks, et üks turvalisemaid riike, kus noh, ei ole mingit muret sellega, et kas ma tohin minna öösel üksi pealinnast Tehranis jalutama või ei tohi, tohid.
No rohkem lihtsalt seal keegi ei jaluta,
sa oled ainuke. No just, ja lisaks on nende see eelis, et nad ei ole purjus.
Jaa,
nagu moslimid ei saa ju altult
aga noh, kui sul on nagu üldiselt läinud paremini kui nendel Korea piirivalvutel, sul on kõik varbad alles?
On jah, jah täitsa, mul on ikka nüüd
laviini alla ei ole kordagi jäänud
kivi laviini alla olen jäänud jah, aga või noh, teel ette ütleme niimoodi natuke alla põrganud kividega, aga seal ka nagu, noh, selles suhtes ikka veidi vist ka mingit õnnesärki, sest nagu pääsesin pigem ütleme mõne õmblusega on ju ja purutustega, kui ühtegi luumurdu mulle ei ole kunagi olnud ja sellist värki.
No kui nüüd mingi paraleel lainata langevarjuritelt, et noh, siis ongi, et mida rohkem oled hüpanud, siis on oht minna hooletuks, et noh, 80 tippu, et sa ei ole veel hooletuks läinud.
No, vaata, see on ka 80 on käidud, aga noh, nimekirjas on 206 on, et
ja,
eks ma mõned valikud on küll, mis ma nagu et noh, kogemustega saad enamus riske saad tegelikult maandada, aga mägeris ikkagi õnn mängib ka väga suurt rolli, nii et ma väga õnnein arri, mis tähendab seda, et ma enamasti lähen tippu kõige kergemat teed, kõige turvalisemat teed mööda. Et mul ei ole seda alpinistliku ambitsiooni, et võt, ma läksin, ma ei tea, läksin mööda põhjaseina, läksin Mont Blanci tippu. Mul ei ole seda ambitsiooni. Minu jaoks on see, et ma läksin Mont Blanci tippu.
Kui pikalt sa valid neid, kellega koos sinna mäkke ronida?
Mõned on välja kujunud, kes käivad nii tihti, kui vähegi saavad. Noh, mõnel, noh, mina olen vabakutseline, ma saan rohkem sättida, aga sõbrad enamasti saavad sättida nõnda, et kas korra aastas saab mõni tulla, mõni käib 1 aasta minuga 2 korda kaasas, siis ei käi 2 aastat kordagi ja siis tuleb jälle 3 reisile kaasa. Et, noh, et väga erinev ja ikkagi inimesed vahetuvad ka, et noh, igasse tippu ei saa kõiki kaasa võtta, lihtsalt ei ole näiteks oskusi. Mõnes tipus paneb rahakott, paneb piirid ette, et ei saa keegi kaasa tulla, aga ma üldiselt olen jah, siiamaani see võib muutuda, aga ma olen käinud suht võrdsetel alustel teistega, nii et olen täpselt sama palju maksnud, lihtsalt teinud nii-öelda grupijuhi töö lisaks sellel nagu boonusen ära lihtsalt.
No ei, aga seda rahast ma võib-olla oleks rääkinud, kui sa oleks nüüd seda ise meelde
tuletanud. Ja ei, mul rahaliselt läheb tegelikult päris hästi.
Jah, sest no nüüd raamatu honorar, eks ole, sellest saab juba paar tippu ette võtta, aga millest sa nagu elad, see reisimine ei ole üldse mitte odav lõbu, et noh, ma saan aru, tööl sa nagu ei käi, Eestis on ka see abielude sõlmimise protsent langenud katastroofiliselt kolinal, kui üks armastatud pulma vanem kolab mööda mägesid ja pole aega neid täna inimesi enam siin koha peal õnnelikuks teha, et kus te raha tuleb, see ei ole odav lõbu, kuigi noh, siin see sama tsitaat, mis ma lugesin, et see kokku oli sul läks maksma mingi 600 eurot, millest lõvi osa olid ka lennupiletid, aga no ja. Ikkagi see 600 peab ka kuskilt tulema.
Jah, ei, siis see võib tunduda kummaline, jah, aga nagu, et võiks ju ka sinu käes küsida, et nagu, et ei no, eks me kõike vahepeal räägime mikrofoni, aga mis tööd sa teed, on ju, aga no, et mul on ka see mikrofon on tegelikult on päris tihti lõuga tees, nii öelda, et ma vabakutselise õhtujuhi ja pulmaisana müttan ikkagi üsna tugeva tempoga, noh, suvest rääkimata ka nagu detsember jaanuar, kus on firmapeod ja värgid ja siis ülejäänd aastas pigem nüüd sünnipäevad, juubelid, firmapeod, avamised, kõik muud asjad, laagrid, mis iganes, modereerimised. Et tegelikult ma sellega müttan ja natuke seiklusfirmas 360 kraadi teen ka kaasa, et võt sealt see tulebki.
See ei ole eriti hea kooslus, sest noh, ütleme, kui sa mäest alla ronid, ei saa öelda, et nüüd ma puhkan järgmised kaks kuud, sest õhtu juhtimine see on kõike muud kui puhkus. Ja siis sa ei saa ka öelda, et nii ma teen nüüd need kolm pulma ära ja kaks suvelaagrit ja siis ma lähen puhkama, ronin 5000 meetrise mäe otsa. Mm-hmm. Ei mingit puhkust ühest keerulisest ametist teise või...
Me võiks kuulajale sellise mulje jätta, jah, et ma olen hull töönarkomaan.
Aga ei ole siis või?
Õnneks täiustavad ja teine teist kaks poolt, et tõepoolest nagu mingil hetkel mägedes, kui sa oled, noh, reaalselt juba mingi kaks kuud näiteks reisil olnud, on ju pikematel reisidel, siis sa tegelikult igatseka seda, et ma tahaks tööd teha natukene seda, et tahaks mingid inimesed panna naeratama kuskil kellegi peol. Või mul tekib see tunne ja loomulikult seal pidudel olles on see tunne, et ma ei tahakski nii väga neid pidusid teha, tahaks kuugi minna mõnda riiki, kus pole käinud ja ronida mõne tippuotsa, kus pole käinud.
Nii, me ei tohi ära unustada seda kellaaega, see on ka uudis, et täna on sinu raamatu esitus, siis meil siin rahva raamatus.
Ja,
kell
pool kuus
17.30, kõik on oodatud, sa jagad autogramme ja
küll.
Raamatuid saab osta ja nii edasi ja nii edasi kõik nagu...
Absoluutselt.
Ja, palju sa nüüd käinud oled mööda raamatupoode ja rahvamajasid?
No ma panin ikkagi pingerea, antke saarlas, et mulle andeks, aga ma panin pingerea nõnda, et esimene esitlus oli Tallinnas, teine oli Tartus ja siis ma läksin suuruselt järgmise juurde, ehk siis kolmas on Kuressaares.
Ja publiku arv kasvab kogu aeg,
et
Tallinnas oli üks inimene, Tartus oli kolm ja nüüd täna tuleb siis 103.
Mulle väga meeldis, kui inimesed tulevad. Ma arvan, et see saab nagu tore olema, sest eile Tartus oli see, et ma olen nii kehva Facebooki, noh, nii vähe osa Facebookis, et ma olin suutnud nagu ürituse küll teha, aga ma tegin selle privaatsena, nii et inimesed ei saanud info kätte, nii et ma olin pigem üllatunud, et kust need 15, kes tuli nagu üldse info said, aga ma arvan küll, et Kuressaare Tartule paneb ära.
Nii, räägi mulle selle raamatu sündimise juures veel, et kui aussa siis suutsid ikka nagu olla, et noh, ilmselgelt, kui inimene on käinud nii rasketel retkedel, nii kõrgetes mägedes, siis ilmselgelt tuleb ka mingid selliseid hetki, kus noh, üks või teine kamraad ajab hinge täis ja sa mõtled, et mitte elu sees ma selle inimesega, ma ei lähe mitte enam mägedes, ma ei lähe Selverisse ka temaga koos. Mm-hmm. Või see, et noh, et see mägi on nüüd viimane, et ma ei taha seda kõik enam läbi teha või noh, mis iganes. Et kui palju sinul see enesetsensuur siin juures nüüd oli, et kas sa oled kirjutanud ära kõik nii, nagu sa mingitel hetkedel ühe või teise mäe otsa minnes mõtlesid või sealt alla tulles või sa jätsid ikka mingid asjad, mida peab lugema siit nii-öelda ridade vahelt ka?
No ta ongi pigem see, et võtame, ma niivõrd ei ilustanud või kolestanud mingit olukorda, vaid ma pigem nagu lihtsalt mõnest asjast ei kirjutada. Seda ma tõesti tegin, aga pigem ma olen selline lapsesuu, et, noh, et minust ei saa iialgi nagu poliitikud, sest ma ütlen välja, et kuule, see päris nõme jutt, mis sa räägid, Taavi. Noh, et siis, noh, selles mõttes on nagu, ma ei sobi sinna. Et raamat on täpselt sama, ma arvan, et on lihtne meelelahutuslik ja selles suhtes tore lugu lugeda, et noh, ma ikkagi ongi see, et kui naine, keda ma nägin, oli nagu väga ilus, siis ma ütlen selle välja. Ja, ja kui
ei olnud nii ilus, siis sa ei ütle midagi.
Või pigem ma tahtsin küll tuua selle teise paralleelid. Ja kui tipus oli väga vastik olla, siis ma ütlen, et hullult vastik oli. Ja nagu ikka väga siit oli.
See raamat võiks nagu kedagi innustada ka nüüd mäkkeronima hakkama või?
Ma väga loodan, sest...
Sulle järgi muidugi enam ei jõua, sest noh, 80 tippu seda, oh taevake, seda, see on mitme aasta töö, see 80 tippu on.
No tegelikult kui nii võtta, siis munamäe otsas ma siin on ju aastal umbes 89 või 90 on ju, ehk siis 30 aasta tööve. aga, no, aga tegelikult nagu ikkagi planeeritult ma hakkasin 2004 käima, nii et ütlen viie ja tehtud oli 2012, tegelikult ma nagu Euroopa tiput tegin nagu 8 aastaga, ütleme, jämedalt ära.
No ma saan aru, et sul on selline noh, agenda ka paika pandud, et noh, ütleme, kõrges vanaduses niimoodi 80-selt, siis sa lähed, mis kohad need olid, need Maldiivid,
kus Maldiivid oli see... 2,4 meetrit üle merepinna näiteks ja yes. Nauru ja Tuvalu on alla 100 meetrised kõrgemad tipud.
Et seal ei ole nagu mingit probleemi sellega.
No, no mine tea, aga ma ise loodan, et saab ka raamiga üles, jah.
Nüüd järgmised 50 või 51 tulevad siis järgmisse raamatusse või mis kirjastus on, on nagu mingisuguse vihje maha pannud? Ma saan aru, et sul, siin tuleb väga pikalt nagu moosida, et, et kõigepealt teed ettepaneku ja siis iga aasta tuletad meelde, et no nii, Andres, nüüd kuidas selle raamatu kõik on?
Selle oli selle kohta kirjastaja muidugi väga hästi ilma survet avaldumata eile Tartus ütles, et kui oli umbes sama küsimus, et noh, et kas tuleb ka järg on, et siis ta ütles, et oske see partii kõigepealt ära. Ütles kirjastaja ja siis noh, saab edasi vaadata. Ainu. Et siis noh, tal oli see nüüdki, no, oli muigega suunurgas.
Et seda raamatut on tehtud 700.
Jah, vähemalt nii nad mulle väidavad, ega ma ei saa kontrollida.
Ma arvan, et see ei ole väga ületamatu küsimus, need
ma
700
loodaks, et,
ära müüa.
No, mingi, äkki on paar seda raamatukogu ka, kes tahavad juba oleks nagu ainult 500 vaja müüa. Ainu. Ja noh, samas kui ma mõtlen, et täna ju Kuressaares ikka mingi 300 ostetakse ära, ainu, et noh, ei, tegelikult ma olen rõõmus igal juhul, ma olen rõõmus ka nende inimeste üle, kes tulevad kuulama, aga ei osta raamatut, sest noh, ma arvan, et meil on lihtsalt tore koos olla ka seal, ei pea ilmtingimata ostma raamatut.
Mis tip see on, mida sa elus veel tahaksid vallutada ja ma ei pea siin kohal silmas mäge?
No tõenäoliselt aasta isa rong on läinud mul, võiks sagedamine kohal olla, aga ma ei tea, ma siin üks päev mõtsin, et me jube armas oleks see, kui, noh, ma olen praegu 44, et ma millegi pärast käis juba mõte läbi peast, et kui ma 30 aasta pärast olen see mees, kellele tullakse ette hoiatamata külla, lihtsalt tullakse sellepärast, et teatakse, et noh, et mul on alati külm õlu on külmkapis ja olen valmis kuulama, rääkima ja panen saunale tule alla. Kas või see? Ja räägime lugusid ja vaatame üksteisele otsa ja naerame ja paneme üksteisele puid alla.
See võib isegi nii minna ainult, et see tähendab seda, et selle järgneva 30 aastaga peavad siis need ülejäänd mäetäpud olema läbi käidud, sest noh, muidu on sulle väga raske ootamatult külla tulles tiielegi või teada, kuhu sa paras ja kui ronid.
Jah, seda küll.
Aitäh stuudiosse tulemast ja Andres Karu raamatu teekond tippu minu esimesed 51 esitlus täna Rahva raamatus kell 17.30. Olge kohal, sest kõige paremad lood, mida me siin ei jõudnud ära rääkida, seda räägib õhtul. Või õhtupoolikul kõigile nendele, kui on kohale tulnud ja raamatu ostnud.
Ja aitäh kutsumast ja uskuge mind, teine pooltund saatest Tõnis Kipperiga on palju põnevam.
Aitäh. Ja meie stuudiokülaline oli Andres Karu. Ja me vahetame nüüd teemat. 5. ja 6. oktoobril on Torgu kogukonna majas Eesti folkloori nõukogu vähemusrahvaste töörühma igaastane suursündmus kultuuriruumi rikkus. Ja sellest me nüüd lähemalt räägimegi Eesti folkloori nõukogu vähemusrahvaste töörühma juht. Ljudmilla Kamurzina on meil ka telefonil. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere! Teile samuti!
Kõigepealt öelge, kuidas te oma selle kokkusaamise paigaks valisite just Saarema?
No, kuna meil on see vähemusrahvaste töörühmas erinevad rahvused, kes tulid elama Eestis, siis muidugi nad elavad ainult seal, kuhu nad tulid, näiteks Tallinnas või Tallinna ümbritsev alal. Siis me mõtlesime, et oleks huvitav mingit see kaugelt Tallinnas kohad leida. Näiteks eelmisel aastal me käisime Kihnus ja sel aastal valisime Saarema. Just Sõrve pool saaret seal, no, näiteks harva inimesed Kuresaaret kuhugi liikuvad edasi Sõrve poole. Mm-hmm.
Ja see seltskond, mis nüüd Saaremale tuleb sel nädala lõpul, on ikka väga kirju ja väga kirev. Kust kaugelt külalisi tuleb meile?
Just me mõtlesimegi, et me tahame kokku saada erinevad inimesed erinevates maailma kohtades. Näiteks kõige põnevamad minu meelest, et Mehiko tüdruk ja tema sõber Nigeriast ja nende veel üks sõber Afrikast ja nad hakkavad jutustama oma kultuurist, tutvustavad oma laulud, rahvariided ja teised inimesed, kes tulevad kaasa, nendega te vist juba olete tuttavad, see Moldova inimesed ja muidugi marilased ja udmurtlased ja üks Ukraina naine tuleb, kes õpetab meid, kuidas tehakse Ukraina rahva nukk, pelenaška, et vanasti tehti see Ukraina tegi oma vast sünninud lapsele.
No me oleme ju üldiselt kuulnud, et kui tuleb juttu vähemusrahvustest, siis on need teemad üsna sellised murelikud, et nende selline kultuur ja kombed ja tavad kipuvad ära kaduma selles suures maailmas ja suurte rahvaste seas. Kui murelik see kokkusaamine nüüd siin Saaremal tuleb? Kas te räägite nendel teemadel ka või ta on pigem ikkagi selline rõõmus kokkusaamine?
No pigem me kavatseme teha see rõõmus ja nagu et tekiks kodutunne, et selline kohtumine, kus me saaksime suhelda, avatuna suhelda, küsida, et mingid poliitikad, mingid sellised muidugi ei tule, sest minu meelest see lõimimine toimub just suhtlemise kaudu, kui sa saad suhelda ja teada, et see on päris normaalne, tavaline inimene, see on sama küsimustega, sama probleemidega, kes muretseb ja päeva elus sama probleemidega, siis selle jõudu toimub lõimumine ja aru saamine, et tegelikult kõigil maailmas elavad sama inimese sama probleemidega või ütleme positiivselt ilma probleemide, vaid sama küsimustega, mis tuleb iga päeva elus lahendada.
No see lõimumine, see on ju kõik ilus, kena ja tore, aga selle lõimumise käigus ikkagi võib ka üks või teine inimene oma selle päris kultuurilise tausta ja need oma juured ära kaotada, et kuidas nüüd ikkagi teha nii, et sa oled nii-öelda natukene lõimunud ja samas ikkagi mitte ei ole ära unustanud oma seda päris kodu, päris kultuuri ja neid päris oma kombeid.
Just selle pärastki me tegutseme vähemusrahvase töörühmana, et meil on see initsiatiivsed inimesed, kes peale Eestis tulnud, nad ei unusta oma rahvakultuuri, oma pärimuskultuuri ja siis nad on valmis rääkida sellest teistele ka ja näidata, et näete, et mina tulen Eestis ja ma oskan Eesti keelt, ma elan Eestis, ma töötan, aga ma hoian oma pärimus oma peres, oma meie näiteks seltskonnas ja tahan sellest rääkida, et te teeksid sellest ka midagi. Ja eriti tore, et see oktoober on, meil on hõimukuu ja toimuvad see hõimupäevad ja tulevad Saaremaal ka see hõimurahvused ka, et äkki selles mõttes on natukene huvitav ka, et leida see sarnasus, millestki pärast me oleme hõimurahvad ja kus see sarnasus, millest nad tulevad.
Laupäeval kell 16.30 on Torgu kogukonna majas ka mitmed pärimuskultuuri õpitoad. Kas sinna võib tulla ka tavaline eestlane, saarlane või on see ikkagi teie niimoodi ise keskis need üritused kõik?
Muidugi meie ürituse nime on kultuuri ruumi rikkus. Et me näiteks toome oma kultuuri ja tahaksime teada, mis kultuurist te elate, mis teil on tähtis, kuidas te elate. Sellepärast, kui me kutsume kõiki tavalist inimest saarlase tulge palun ja räägime kõik koos, teeme see õpetuad ja äkki leame midagi, muidugi te leate midagi, et võite näidata meile ka, et meile ka oleks huvitav, siis me oleme rikkaks ja te olete rikkas, et see just kultuuriruumi rikastamine toimub selle kaudu. Kindlasti tulge ja see on, kõik on õpetuad on tasuta, siis tulge teeme, meil on tuleb see, nagu ma juba mainisin, see Ukraina nukku õpetuva, siis Mari rahvus sikkamis ka, siis Moldova rahvus leibma oma lõiga valmistamine.
Ja kell 19 on laupäeval ka suur ühiskontsert, kus siis külalised kõik üles astuvad.
Ja peale õhtusöögi toimub suur kontsert, mis muidugi lõpeb see tantsutubaga, siis meil on tuleb nii tore pillimees, ta on murdi poist, ta elab Tartus ja ta nii mängib hästi, siis kindlasti tuleb tuleda ja tantsida meiega koos.
Ja pühapäeval siis lähete Mihkli talumuuseumisse, vaatate, mis seal põnevat on.
Mihkli talu muuseumis me käime, kui keegi soovib muidugi võita tulla ühenda meiega koos, me teeme seal ekskursiooni ja siit peale seda me sõidame Kaali kraateri ja näit, vaatame seal, mis ja kuidas ta näeb välja, sest palju inimest muidugi teavad, et see Kaali kraater kunagi ammu kukkus Saaremaale, aga paljud ei näinud seda, siis me otsusime, kui me ikka siin Saaremaale, siis me peame seda näha ka.
Loomulikult. Nii ja lõpuks Eesti Folkloorinõukogu vähemus rahvuste töörühm tegeleb igapäevaselt siis millega, kui te parasjagu ei valmista ette seda Saaremaale sõitu?
No Saarema sõituga näiteks ma tegin juba päris kevadel, see Mari Letska me kogu aeg suhtleme, kuidas paremini teha, leida võimalusi, projekti kirjutasime. Nii, siis iga päeva suhtleme toimub telefoni teel, kogu aeg helistan ja küsin ja täpsustan ja saadan e-maili, no selline tegemine. Aga just see septembris ja oktoobris on nii tihe töö, sest palju erinevaid üritusi erinevates kohtades just seotud erinevate kultuuridega ja lõimumisega. See on praegu nii põnev teema.
Suure põranaid selle ülevaate eest ja rõõmsat nädala lõppu siin Saaremaal ja Sõrves.
Ja aitäh ja kutsun kõike ja ootame kõike, et saame üheskoos olla ja veeta toreda aega.
Aitäh kutsumast. Laupäeval kell 16.30 siis Torgu külamajas algavad õpitoad ja kell 19 suur ühiskontsert. Telefonil oli Eesti Folkloorinõukogu vähemusrahvuste töörühma juht Ljudmilla ja Mursina.
Come, now is the time to worship. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship.
Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now.
Ja räägime natukene teatrist ka. Telefonil on meil nüüd Eesti Kontserdi juht Kertu Orro. Tere, kena keskpäeva.
Tere, kena keskpäeva.
Ja hilinenud õnnitlused siis Mr. Georg Otsa Moskva esietenduste puhul ka.
Ja suur tänu, suur tänu.
No ma lugesin ja võtsin teil natukene silma peal ka. Üldiselt vastukajad on olnud kõik väga pooldavad, ütleme nii. Ja kuskil oli selline mõte ka, et lavastaja Dmitri Bertman on geenius, ta võtab mingi materjali, mida ongi vaja teha ainuksi kas või sellepärast, et järgnevad põlvkonnad teaksid, kes see Georg Ots ikkagi oli. Kas see ongi nagu selline resümee kõigist nendest meeleoludest ja sellest, miks ikkagi sellist etendust üldse oli vaja teha?
Ma arvan, et see on väga täpne resümee, täpselt nii see oligi. Ja lavastaja Dmitri Bertman asudes siis etendust Mr. Georg Ots lavastama, tegi seda selgelt sellise mõtte ja tundega, et ta teeb eestlastele Eestile väikese kingituse, et ta selle lavastada võtab, no, kuna tegemist on tõesti maailma mastaabis väga, väga tegusa, kuulsa ja nõutud lavastajaga, kes praegu muideks lavastab Jaapanis, Tokios, Jaapani rahvusooperis Evgeni Oneginit, ta ei saanud isegi Moskvas seal esietendusel osaleda, et ta teeb selle ka Eestile kingituse samas, teeb ta selle ka selliseks lavastuseks, et seda oleks võimalik Venemaal mängida, et see kõnetaks ka vene inimesi, et selline topelt keeruline ülesanne tal oli ja kui me mäletame Saaremaal ooperipäevade ajal olnud esietendust, siis tegelikult lavastaja Bertman oli ise väga pinges selle esietenduse ajal, ta ei tulnud isegi saali, ta kõndis närviliselt ümber ooperimaja ja hoidis hinge kinni, et kuidas eestlased ja Eesti publik lavastuse vastu võtavad. Aga nagu takkajärgi oleme lugenud ja kuulnud ja vestelnud publikuga ja saanud arvamusi, et arvamusi oli tõesti väga, väga kahte moodi. Aga ja mingid mõtted, et kas lavastuse lõpp oli just selline, mis ütleme Eesti publikule sobis või tegida kellelegi natukene haiget, et see tagasi side läks lavastajale väga hinge ja ta oli selle üle tegelikult väga õnnetu, et ta omalt poolt tegi läbi vene inimese, läbi vene hinge kõige parema tahtega, kõige ilusamat kummardust Eesti kuulsale lauljale.
No eks me oleme ju täpselt teame ise, mis moodi seda pisuenda tuleks lavastada ja milline see Georg Ots peab laval välja nägema, et noh, see on igal ühel on ju oma selline ettekujutus täpselt olemas, aga kui nüüd võrrelda publiku suhtumist Saaremaal ja Moskvas, mis siin nagu oli kõige suurem erinevus? Mis oli see, mis tekitas Moskva publikus võibolla sellist vaidlust või arutelu, ütleme siis?
No Moskva publik oli selgelt üllatunud, et Eesti keele kasutamine etenduses, et selle osakaal oli niivõrd suur, et lavas, ütleme, etenduse alates oli võib-olla natuke tajuda kergelt sellist publiku hämmingud, et ot-ot, et nüüd algame siin eesti keeles ja kaua siis eesti keeles nüüd see lugu läheb. Aga tegelikult läkski lugu täpselt sama palju eesti keeles, nagu ta läks Saaremaal, ehk et see oli üks ühele lavastus, mida mängiti. Ja noh, siis ühel hetkel muidugi publik harjus ära ja et seda vene keelt oli seal ka, kuigi selgelt eesti keelt kasutati proportsionaalselt palju rohkem. Et see oli üks erinevus, kuidas publik vastu võttis ja muidugi teine erinevus oli see, et vene publiku jaoks olid hitid ikkagi Mr. X-i aar ja siis see lõpulaul, olgu jääb meile väike, kui Saaremaal me nägime seda, et meie publikule selgelt läks väga hinge Saarema valsi kõlamine ja kuidas Helikoni ooperi koor oli selle eesti keeles ära õppinud väga sümpaatselt, et võib-olla sellised erinevused, aga vastu võeti tõesti väga-väga soojalt, väga tulise püsti seistes aplodeerimise ja braavo hüüjatega, et selles mõttes oli väga uhke tunne ikka seal Helikoni saalis istuda, kui mõelda veel sellele, et kuidas tegelikult üks maailma väga tasemel ja tipp ooperimaja võtab enda juubeli hooaja, 30. hooaja avada, siis sellise Eesti-Vene ühisproduktsiooniga ja mitte ainult Eesti-Vene, et ütleme just nimelt Saarema ooperipäevade ja Helikoni ooperi ühisproduktsiooniga, et see on ikka väga uhke tunne.
Ja kui see...
et meie solistid saavad seal kaasa teha ja saavad sellele lavale, et väga-väga uhke tunne oli istuda seal.
Ja kui see juubelihooaja esietendusele pole neist eesti keeles.
Ja täpselt nii, ja. Täpselt nii.
No ma mäletan suvel ju, ka oli siin selline arutelu, et noh, kui oli juba plaan, et sellega minnakse ka nii Venemaale kui Soome või, või ehk kuskile veel, et noh, et kas siis teksti osa nagu tõlgitakse, mille peale siis Bertman ütles, ei mitte mingil juhul, see kõik nii nagu ta on, nii ta ongi ja mitte mingit tõlget ei ole ja ei tule. Ja noh siis...
Ja täpselt nii see oligi.
Ja nii ka oli.
Ja täpselt nii see oligi. Ja seda oli ikka väga ilus kuulata.
Lavastusliku poole pealt, no ma ei tea, milline Bertmani käekiri on, et kas ta igakord teeb midagi ringi ka või lavastuslikult oli kõik nii, nagu ta meilgi oli?
Lavastuslikult oli nii, nagu ta meil oli, ainult ühe väikese erinevusega, et Anu Kaal ei teinud Moskvas kaasa, tal isiklikel põhjustel tal ei olnud lihtsalt võimalik sõita sel korral, aga kõik muu oli täpselt sama.
Kuhu nüüd Mr. Georg Ots edasi sõidab? Või tagasi sõidab äkki?
Vat just oligi Moskvas pidasime plaani, et mis nüüd edasi saab, et tegelikult ju ilus etendus on valmis lavastatud ja tegelikult tahaks ju öelda suuremale auditooriumile, et Georg Ots väga kuulus laul ja üle siis kogu toonase nõukogud liidu, et ta ikkagi on eestlane. Et seda sõnumit me tahaks siia tema 100. sünniaastapäeva tähistamise puhul, aga täpselt sõiduplaanid on veel siin paik panemisel ja kokkuleppete tegemised, et kuni Siberini, ütleme, Moskvast siis vaadates idapoole on erinevad filharmooniad, ooperiteatrid ja kontserdiorganisatsioonid näidanud üles suurt huvi seda etendust enda maija saada, aga kuidas see kõik läheb ja kuhu siis tegelikult jõuame, et päris täpselt veel ei julge välja öelda.
No üks ebaviisakas küsimus peab ikka ka seas olema, et kuidas selle lavastuse niisugune majanduslik pool on, et kas te olete nüüd nagu nulli juba jõudnud või millal kasum tulema hakkab peale mitmendat etendust?
ei nulli pole kaugelt jõudnud ja ma ei teagi mitu korda ühte sellist ooperi tükki peaks mängima, et saada siis lõpuks need kulud tasa, ma arvan, et no vähemalt 100.
Aga see ei olnud ka selle mõttega ju tehtud?
No kindlasti ei olnud ja eks me olime siin nii Helikoni ooper kui ka Eesti kontsert oma eelarvetest ju planeerinud sinna vahendeid, et see ikkagi ära teha, valmis teha ja noh, kahe peale teha on ikka natukene lihtsam kui üksi teha, aga jah, rahalist suurt rikkust ja võitsengut siin sellega ei kaasne, mitte kunagi.
Kuidas läheb järgmise aasta Saarema ooperipäevade piletit eelmüük?
See läheb, ütleme, suur hoog on nüüd üle käinud.
Hetkeks vaibunud,
aga vaikselt kogu aeg läheb ja aeg-ajalt me kohtame nurinaid, et mingitele etendustele juba enam ei olegi väga häid kohti saada ja et piletimüük on täiesti plaanipärane ja ette ruttavalt, kuna ma loodan, et meid ju kuulavad ainult armsad saarlased, et siis
No iidlased ka paar tükki.
No iidlased praegu ei kuula. Aga tahame kindlasti detsembri alguses tulla Saaremaale ooperipäevade salamüüki jälle tegema vaikselt salaja. Aga varsti anname ka kuupäevadest teada ja siis ootame kõiki ostma, kellel veel piletit ei ole. Et kindlasti järgmisel aastal on veel võimalikest headest kohtadest veel vähem midagi võtta, aga kuna tulemus on jällegi tõeliselt kvaliteetne maailmatasemel ooperiteater, Horvaatia rahvusteater Zagrebist, et siis hirmus hea tunne on teades, et nüüd väga head kaupa ja petta ei saa keegi, isegi mitte hiidlased.
Suurepärane. No ja lõpuks veel ühed õnnitused, me siin hommikuprogrammis rääkisime tänase saartehääle veergudel olnud uudist ka, et te võitsite ühe kohtuprotsessi ja see kohutav laperdav lava, mis meil teil oli 17. aastal 2017, et nad ikkagi ei saanud teilt välja pressida seda raha, mis nad tegelikult ei olnud ära teeninud, ma pean silmas seda lava ehitajat.
Jah, ma ei teagi, kas selle puhul saame tunne soovida, aga meil siin endal on hirmus hea meel, et tegelikult ikkagi õiglus sai võidule sellepärast, et Eesti kontserttoona olles teinud siis riigihanke ja hankinud endale ooperimaja ja sõlminud hankelepingu, kus kõik on detailselt kirjas, et millised nõudmised sellel ooperimajal on ja ehitaja on siis sinna omalt poolt alla kirjutanud, et jah, täpselt selliste tingimuste ja nõudmistele vastu ooperimaja me teile ehitame ja kui pärast selgub, et ikkagi väga märkimisväärses osas see realiseerinud vastavalt lepingule need tööd ei ole, siis on muidugi olukord keeruline ja siis tuleb ka arvestada sellega, et lepingus kokku lepitud tasu ei laeku sulle arvele, kui sa ei ole vastavalt lepingule oma tõid teostanud, et jah, sellise kohtuvaidluse me läbisime ja lahenestas siis nii, et kohus otsustas, et hagi täies või üleüldsegi mitte üheski aspektis rahuldada.
No ma olin ise ka selles õhtuses proovis, kus ikkagi see teatri maja katus tegi rohkem häält kui terve orkester ja solistid laval kokku, nii et noh, ütlesin kuskil keskile, neid ei olnud absoluutselt kuulda.
Jah, nii see kahetusväärselt oli, aga kuna meie ülesanne on pakkuda oma publikule väga turvalist ooperimaja, väga kvaliteetset ooperimaja, kuhu nad tulevad väga kaunites tualettides, et neil on kindlus, et nad ei määri ennast, et neil on turvaline, neil on väga mugav vaadata, neil on näha, neil on kosta, et siis meie omalt poolt seisame iga tahes selle eest, et see tulemus selline oleks ja juhul, kui ta selline ei ole, siis rakendama juba omalt poolt siin sanktsioonid.
No loodame, et see on nüüd esimene ja viimane kord, kus asi nii kaugele läheb, aga aitäh selle intervju eest veel kord jõudu jaksu edu ja edu ka Mr. Georg Otsale, üks kõik, kus kanti maailmas siis need järgmised etendused ka ei läheks.
Ja suur tänu ja tahan veel omalt poolt öelda, et Moskva Helikonis etenduse ajal saalis istudes, kui ikka Saarema valst tuli ja näidati lossi ja lossihooved, siis eestlasi, keda oli seal umbes 60, ei olnud ühtegi, kes ei öelnud pärast, et oi, kuidas tuli pisar silmanurka. Et see oli väga armas.
Aitäh ja soovin edu. Head kuulajad, telefonil on Eesti kontserdi juht Kertu Orro. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid. Kandidaat!